Pada Sebuah Kapal, novel karya N. Hadini, bab 10, bagian pertama. Pertengahan musim gugur, kami kembali ke Kobe. Rumah kecil yang kami tinggalkan selama liburan berbau lembab oleh bekas topan yang selalu menyerang negeri ini pada akhir musim panas. Pembantu kami dengan susah payah menerangkan bahwa topan kali itu amat besar dan menggaduhkan. Air hujan yang masuk ke celah-celah atap dan dinding meninggalkan noda-noda yang tidak bisa dihilangkan. Aku kembali pada urut-urutan kehidupanku yang semula. Kewajiban sebagai seorang istri negarawan yang mengharuskanku mengundang istri-istri di kalangan yang sama untuk minum teh dan bicara mengenai hal-hal yang menguntungkan. Beberapa dari mereka memintaku untuk menolong menyelesaikan baju-baju kecil yang akan kami berikan pada anak-anak yatim pada hari Natal. Dari pihak lain datang undangan untuk ini dan itu yang harus kuperhatikan. Kesibukanku padat. Dari Senin ke Senin lagi, buku rencana kerjaku tidak pernah lowong. Ditambah dengan jumlah orang-orang Prancis yang mengunjungi negeri ini pada musim gugur untuk melihat keindahan pohon-pohon yang berganti warna dengan keselarasan yang menakjubkan. Aku harus mengantarkan istri mereka berbelanja, masing-masing dengan cita rasa yang berlainan. Disusul dengan makan malam, keluar lagi untuk mengunjungi kabaret-kabaret, tontonan-tontonan, semua itu merupakan pengisi waktu yang tidak bisa kami hindarkan. Sejak kami kembali dari Eropa, suamiku memutuskan untuk mencari rumah baru. Aku menyetujuinya, karena rumah kami yang lama benar-benar terlalu kecil. Untuk menerima tamu lebih dari 4 orang sudah merupakan soal yang besar bagi kami. Apalagi kalau tamu itu akan kami suguhi makan. Pada waktu aku mengundang nyonya-nyonya untuk minum teh, aku mengalami kesulitan untuk memilih siapa-siapa yang akan kuundang, karena tidak ada tempat duduk. Dan lagi pada musim dingin, rumah itu sangat sukar untuk dipanasi. Dinding dan jendela-jendelanya penuh lubang yang tidak kelihatan, tapi membiarkan udara dari luar menelusup dengan kedinginan yang tajam. Sopir kantor suamiku menunjukkan rumah lain yang tidak berpenghuni, agak jauh di pinggir kota. Setelah beberapa perubahan kecil diadakan, kami menentukan hari untuk mengangkut barang-barang kami. Seperti biasa, Charles tidak mempercayaiku sanggup mengerjakan sesuatu pun. Ia tenggelam dalam kesibukan kerjanya di kantor dan rencana-rencana aturan rumah yang baru. Kadang-kadang dia menanyakan pendapatku, tapi kemudian menyangkalnya. Aku menjadi pasif. Setiap dia bertanya warna apa yang akan dipilihnya untuk kertas penghias pintu-pintu rumah yang dibuat bergaya Jepang, dan aku menyebutkan sebuah warna, dia akan berkata itu tidak bagus. Dan seterusnya aku memasa bodohkan semua pertimbangan yang dimintanya dariku. Coba tanya pada Monique kapan dia bisa berbelanja dengan kau untuk memilih kain pintu, katanya. Atau pada hari lainnya, kau lebih baik ke rumah janin untuk melihat cara mengatur kamar anak-anak. Seminggu setelah kami pindah, Charles berangkat ke Kyushu untuk memeriksa keuangan tahunan di kota-kota Hiroshima, Fukuoka, dan bertemu dengan guru-guru bahasa Prancis di daerah tersebut. Selama 10 hari, aku mengatur rumah yang untuk pertama kalinya bisa kusebut rumahku karena aku yang mengaturnya, dengan kepuasan, kebebasan yang baru kali itu kukenal. Jendela-jendela kebun yang besar kupinggiri dengan kain tenun yang kubawa dari negeriku. Aku tidak perlu bertanya kepada Monique atau janin atau siapa saja untuk pekerjaan semacam itu. Kamar anakku kuatur menurut kemudahan yang segar dan lembut. Yang terakhir ini tetap menjadi dasar hatiku. Sesuatu yang segar memang menarik, tapi harus tidak terlalu menyolok. Sedangkan sesuatu yang lembut adalah sesuatu yang meresap ke hati bagi siapa yang memandang, mendengar, atau menikmatinya. Ketika Charles kembali, matanya terbelalak keheranan. "Kukira semua belum selesai," katanya tidak percaya. Dan sambungnya untuk sekali lagi menekankan bahwa dia tetap menganggapku sebagai seorang yang tidak ada gunanya. "Siapa yang menolongmu? Monique datang membantumu." Alangkah sakit hatiku mendengar perkataannya. Monique adalah istri kawannya yang paling sering datang ke rumah. Tapi itu bukan alasan untuk mengiraku selalu minta bantuan pada Monique. Juga tidak untuk cara-cara menghias rumah. Tidak, sautku singkat. Lalu siapa? Kuharap kau tidak mendatangkan seorang perencana hiasan rumah, seorang dekorator untuk ini. Apa kau kira aku akan bisa membayar seorang dekorator? Tiba-tiba aku menemukan diriku berteriak. Untuk memuaskan diriku sendiri menonton film dan membeli baju saja, uang sakuku tidak cukup. Tapi mengapa kau berteriak seperti itu? Tanyanya. Kalau ku ambil seorang dekorator dan pembayarannya ku alamatkan ke kantor, suatu hari kau akan pulang dengan muka seperti api. Dan untuk kesekian kalinya kau akan memarahiku seperti aku ini seorang budakmu. Sri, bentaknya. Lalu diturunkannya suaranya agak perlahan. Kau tidak perlu merangsang diri seperti orang gila. Kemudian barulah aku sadar bahwa sopir dan pembantu masih hilir mudik mengusungi barang-barang suami dari mobil. Ya, baru saja dia datang kami telah bertengkar. Mengapa aku telah merangsang diri? Aku kehilangan kesabaran yang biasa aku miliki dengan pikiran yang lapang. Mengapa? Sambutan kepada suamiku yang baru datang dari bepergian selama 10 hari tidak semesra yang diharapkan orang. Tetapi apakah arti kemesraan bagi laki-laki seperti Charles? Aku berlalu ke kamar kerjanya. Dia mengikutiku. Kau tidak tahu mengapa aku berteriak. Tentu saja kau tidak tahu apa yang kau ketahui sebenarnya mengenai diriku. Kau bahkan tidak tahu bahwa aku gemar menonton film. Meskipun sebelum kita kawin, setiap minggu kau menyediakan 2 karcis dan kita pergi menonton bersama-sama. Aku berhenti untuk menarik napas. Kulihat dia terpaku memandangiku dengan matanya yang tetap keheranan. Aku akan mengatakan apa sebabnya aku berteriak sedemikian rupa di depan orang-orang lain. Ialah karena aku bosan. Aku bosan kau beritahu harus tanya pada Nyonya A atau Nyonya X. Seolah-olah aku tidak mempunyai pikiran sendiri. Aku bosan kau cacimaki untuk kesalahan yang sekecil-kecilnya pun. Aku bukan orang bayaranmu. Aku menyuruhmu menanyakan pada Monique, itu hanya sebagai contoh. Aku tidak pernah tahu bahwa kau mempunyai pikiran sebaik ini. Tangannya membuat gerakan menunjuk seluruh ruangan. Karena kau tidak pernah memberiku kesempatan untuk mengucapkan pikiranku sendiri, jawabku dengan cepat. Dan setelah kau lihat hasil pekerjaanku, tidak perlu kau bertanya apakah ada orang lain yang membantuku. Aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Setiap kata yang keluar dari mulutku diiringi usaha yang besar untuk menahan air mata yang mulai mendesak pelupuk mataku. Aku merasa demikian sengsara. Apakah seorang laki-laki lain, seorang suami lain akan bersikap seperti Charles? Seorang laki-laki yang sopan akan memuji aturan kamar duduk itu dan bertanya apakah aku yang merencanakannya. Tidakkah Michelle berbuat yang sama pada waktu dia melihat baju-baju yang kukenakan? Michelle, kini setelah aku memiliki laki-laki lain dalam hidupku, tidak berhentinya aku membandingkan segala sikap Charles dengan dia. Dengan demikian aku berbuat kesalahan yang besar. Karena Michelle bukan tandingan laki-laki seperti suamiku. Dia terlalu tinggi nilai kelembutannya. Terlalu suci. Malam harinya setelah kami berdua berkesempatan sendiri, aku bersiap-siap akan mengeluarkan isi hatiku pada Charles. Dia sedang membongkar alat radionya untuk mencari kesalahan-kesalahan suaranya. Meskipun bagi telingaku semuanya berjalan dengan baik. Pada permulaannya dia tidak memperhatikanku. Sikapnya ini sekali lagi menambahkan daftar perlakuan-perlakuannya terhadapku yang sama sekali tidak kusukai. Kalau aku membicarakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dia terus bekerja dan tidak sedikit pun mendengarkan apa yang kukatakan. Kukira kita lebih baik memikirkan perceraian. Dia tidak mengangkat hidung dari pekerjaannya. Kau tidak bersungguh-sungguh, sautnya. Ambillah anakmu kalau kau mau, karena denganku dia tidak akan menemukan kehidupan material yang cukup. Dia menoleh padaku. Apa tidak ada kesempatan lain untuk membicarakan hal ini? Sekarang biarkan aku bekerja dengan tenang. Tidak ada kesempatan lain memang. sahutku, dan dengan tenang aku melanjutkan. Ada keluarga Inggris yang akan berangkat ke Eropa bulan depan. Mereka mencari pamong untuk anak-anaknya. Aku akan turut mereka berangkat. Kau lihat, aku bahkan tidak akan mengurangi uangmu untuk perjalananku. Kau telah menjadi gila, katanya perlahan, sambil kembali meneruskan pekerjaannya. Lalu apa yang akan kau kerjakan di sana? Kau tidak perlu khawatir. Di London ada kawan-kawanku. Mereka semua mengetahui bahwa aku bukan orang yang tidak bisa bekerja. Sekali lagi dia berhenti bekerja, memandang padaku. Dengan tidak kusangka-sangka dia berdiri mendekatiku. Dipeluknya aku dan katanya, "Kau telah menganggap pertengkaran kita tadi secara mendalam. Mengapa? Apa yang terjadi? Beberapa bulan ini kau kelihatan tenang. Kini tiba-tiba kau mulai menjadi cerewet." Di hadapan sikapnya yang menghendaki kelembutan dan cinta itu, aku tersenyum sedih. Laki-laki yang malang. Dia tidak tahu bahwa selama ini aku hidup di bawah bayangan urut-urutan kerja yang menyiksaku. Dia tidak mengerti bahwa selama ini perempuan yang tidur dengannya tak lain hanyalah satu dari alat-alat perabot rumah yang disapu, dibersihkan, dan digunakan tanpa perhatian yang khusus. "Aku tidak mencintaimu," akhirnya aku berkata. Dan serasa legalah kerongkonganku, seolah aku telah mengerjakan sesuatu tugas yang begitu sukar memberati lidahku. Aku melepaskan diri dari rengkuhannya dan mencoba meneruskan pembicaraan yang telah kumulai, yang harus kulangsungkan sampai ke ujung. Kami berdua memerlukan penjelasan yang tenang, pasti dan seadil mungkin. "Aku tidak pernah mencintaimu. Ketika kita kawin, kira aku akan belajar mencintaimu karena kau lembut. Kau selalu penuh perhatian padaku. Tapi hampir 5 tahun, perasaan yang kukandung terhadapmu bahkan semakin menjauh. Kau salah pilih, Charles. Seharusnya kau mengawini seorang perempuan lain yang rela kau perlakukan sekehendakmu." Dia duduk di kursi. Aku tetap berdiri dan kadang-kadang melihat keluar jendela untuk mencari tambahan kekuatan. Aku harus sampai ke pangkal. Aku harus mengatakan semua yang ingin ku katakan padanya. "Aku tahu kau tidak mencintaiku," katanya perlahan. "Tetapi aku harus tidak mengindahkan kata-katanya. Aku tidak mau terbujuk lagi olehnya. Aku akan bisa mencintaimu kalau kau bersikap agak halus. Kau tahu ini. Aku telah mengatakannya berulang-ulang padamu, tetapi kau masa bodoh. Kau tidak pernah memperhatikan apa yang kukatakan." "Aku terlalu tua untuk merubah sifatku," katanya. Dan pada suaranya aku merasa bahwa dia mulai tidak bisa mengendalikan perasaannya. "Aku tidak memintamu untuk merubah sifat. Aku hanya memintamu untuk bersikap seperti dulu padaku. Mengapa kau berubah? Apa salahku? Kau menyebabkanku berpikir bahwa kau mengelabui mataku dengan segala kelembutan dan perhatian yang kau paksa-paksa untuk menarik hatiku." Aku berhenti. Aku berhenti untuk mengamati akibat kata-kataku. Dia tidak menjawab. Kepalanya ditumpangkan dalam satu tangan. Sikap paling bodoh darinya yang selalu menggelikanku. "Tapi aku mencintaimu, Sri. Pada waktu aku berteriak atau berbuat apapun, aku mencintaimu." Dan dia menoleh menghadap padaku. Aku memalingkan muka untuk tidak melihat mukanya. Mungkin dia mencintaiku dengan caranya, dengan kesungguhannya sampai mati. Tapi apakah ini artinya bagiku? Aku yang tidak bisa menghargai laki-laki yang bersikap kasar sedikit pun terhadap seorang perempuan, terutama terhadap istrinya. Aku yang ditumbuhkan oleh lingkungan penuh kelembutan yang telah mendarah daging di dalam diriku. "Atau adakah laki-laki lain?" tiba-tiba dia bertanya. Sekali lagi aku tersenyum. Apa ini perlu kukatakan padanya? Akan kukatakankah padanya bahwa ada laki-laki lain yang memperhatikanku, yang selembut yang kubayangkan? Michelle terlalu suci untuk dibawa-bawa dalam hal ini. Dan seperti perempuan-perempuan lain, aku menyangkal pikirannya. Aku ingin bercerai karena aku ingin bersendiri. Aku ingin bepergian seorang diri, seperti pada waktu kau berkeliling sendiri di negeri Jerman. Kami berdua terdiam. Beberapa detik kesepian bergantung dengan pengisinya. Kau tidak memikirkan anak kita. Memang ini agak benar. Aku terlalu memikirkan diri sendiri. Karena orang yang kuharapkan lindungan dan kelembutan telah begitu mengabaikanku. Kecintaanku pada anakku adalah kecintaan ibu muda yang haus akan kehidupan yang selama itu diidamkannya. Kehidupan cinta dan nafsu bersama laki-laki yang mencintai dan dicinta. Berpikir lebih tenang, kudengar lagi suaranya. Kau lebih baik pergi keluar kota untuk beberapa hari. Suatu pikiran yang ramah dan dermawan dari pihaknya baru sekali itu tertuju padaku. Aku bergerak hendak keluar dari ruangan itu, tapi tanganku dipegangnya. Tinggallah bersama kami, Sri. Aku tidak bisa berubah, tapi aku akan berusaha untuk tidak menyakiti hatimu lagi. Berapa kali dia menjanjikannya padaku, dan berapa kali pula dia telah tidak mempedulikan perasaan-perasaan yang kukandung. Aku tidak menjawab, mencoba tersenyum dengan susahnya. Aku berangkat ke Koyasan seorang diri. Itu adalah sebuah gunung yang dikunjungi pelancong dan penziarah. Tempat sebuah makam yang terkenal suci dan sebuah sekolah agama Buddha terbesar di negeri itu. Seorang dari guru sekolah itu kukenal dengan baik. Aku tinggal di rumahnya. Istri guru itu telah menyiapkan sebuah kamar besar yang terlalu dingin pada musim panas. Jendela kamarku menghadap ke arah sebuah sekolah dasar yang terletak di seberang jalan. Setiap pagi, aku terbangun oleh musik dari radio yang diputar oleh anak-anak sekolah itu untuk mengikuti latihan-latihan gerak badan. Jam 10, orang mengetuk pintu kamarku untuk memasukkan air teh hijau dan makanan manis. Kemudian aku keluar untuk berjalan mengelilingi kota gunung itu. Setiap hari berganti tujuan untuk benar-benar mengenalnya. Itu adalah satu-satunya waktu keluarku. Sore dan malam aku tinggal di rumah, membaca di kebun, atau di kamar sambil mendengarkan musik radio. Aku banyak memikirkan kehidupan yang telah kupilih. Apakah yang terjadi seandainya ayahku masih ada? Kami berdua tidak sempat membicarakan sekolah apa yang kutuju sesudah lulus dari pendidikan dasar. Kami tidak pernah memperbincangkan pendidikan apa yang akan kutuntut. Dan ketika aku menyelesaikan masa sekolahku, kepalaku hanya dipenuhi oleh satu pikiran, ialah bagaimana caranya untuk segera mendapat uang sendiri, untuk segera dapat bebas membeli apa-apa yang kuinginkan. Lalu aku bekerja. Aku mendapat pekerjaan yang kusukai, yang cukup memberiku penghasilan untuk hidup secara sederhana, dengan kadang-kadang membeli baju baru, buku-buku, atau piringan hitam. Sebetulnya aku masih bisa meneruskan kehidupan semacam itu meskipun tunanganku gugur. Saputro meninggalkan sebuah cincin dan gelang milik kebendaan yang kusimpan dengan kecintaan yang dalam. Mengapa aku begitu tergesa kawin? Mengapa aku memilih Charles di antara Carl dan pemuda-pemuda lainnya? Semua itu kupikir dan kuolah serta kutilik kembali. Suatu hal yang sebenarnya tidak ada gunanya. Tetapi yang menolongku untuk mengenal hidup dan sifat-sifatku yang selama ini kukira paling kukenal. Aku masih belum mengenal diriku dengan baik. Sutopo berkata bahwa di antara kakak-kakakku, di antara orang-orang yang mengenalku, dia adalah satu-satunya yang mengenalku sampai ke dasar hati sekalipun. Carl berkata bahwa dia akan selalu mengetahui bahwa aku bahagia atau merana, puas atau kecewa dalam segala sesuatu. Mengapa justru kedua orang itu yang lebih mengenalku? Dan laki-laki yang mengawiniku? Dia berkata bahwa dia mencintaiku, tapi dia tidak mengenalku. Seperti juga aku kurang mengenal diriku sendiri. Orang sering berkata bahwa garis nasib seseorang amat tergantung pada peruntungan mereka. Mungkin ini benar. Aku memang tidak beruntung. Aku kurang memperhitungkan langkahku dengan pilihan laki-laki yang hendak kukawini. Dan ini cukup untuk menghancurkan sebagian dari hidup mudaku. Benarkah tidak ada jalan lain untuk menghindari kekasaran Charles? Aku terlalu perasa dan tinggi hati membiarkan diriku diperbuat orang sekendak hati. Kadang-kadang aku tidak dapat menghindari pikiran-pikiran seandainya Charles mempunyai istri bangsa Prancis atau bangsa Eropa lain. Apa yang akan dikerjakan perempuan itu untuk mengimbangi perlakuan suaminya? Selama 2 minggu itu, aku menerima 2 telegram dan 1 surat panjang dari Michelle. Aku tahu bahwa dia menaruh perhatian padaku lebih dari cukup. Tetapi aku tidak pernah mengira bahwa dia akan sampai menjawab surat pendekku yang mengabarkan kepergianku dari kota Kobe dengan 2 telegram. Disusul dengan sebuah surat terdiri dari 3 halaman. Ia berlayar ke Eropa Utara dalam sebuah kapal pengangkut. Ditekankannya pada 2 telegram dan suratnya bahwa dia tidak sekalipun melupakanku. Seperti seorang anak perempuan sekolah yang baru kali itu jatuh cinta, aku membaca 3 lapisan kertas itu setiap akan berangkat tidur. Ketika di Koyasan mulai turun salju, aku kembali ke Kobe. Permulaan musim dingin berlalu, dan datanglah bulan Februari, bulan yang paling dingin di negeri itu. 2 kali anakku sakit, menyusul Charles yang kena penyakit panas dingin yang turun dari Tokyo sampai pada bagian pulau sebelah barat dan selatan. Aku tidak pernah menemukan diriku menganggur. Membagi waktuku sebijaksana mungkin antara rumah dan pertemuan-pertemuan perkumpulan wanita di mana aku menjadi anggota. Bulan Natal telah berlalu, tetapi musim semi akan segera datang dengan segala macam peralatan dan pameran kembang. Kesempatan itu adalah yang paling baik bagi perkumpulan kami untuk mencari uang. Dan di tengah-tengah kesibukan itulah, pada suatu hari, aku menerima sebuah kartu bergambar dari Michelle. Bulan April dia akan berlayar dengan kapal penumpang Marseille Yokohama untuk 2 kali perjalanan. Dia menulis dengan kalimat-kalimat pengabaran yang biasa, seperti seorang kenalan yang sopan. Tapi aku mengerti segala isyaratnya, seolah telah terjadi suatu perjanjian di antara kami berdua. Aku pergi ke kantor agen pelayaran di mana Michelle bekerja, menanyakan tanggal kedatangan kapal yang disebutnya. Dengan susah payah, aku menghindari pertemuanku dengan kepala agen tersebut yang mengenal Charles dengan baik. Kapal itu akan datang akhir bulan April. Aku akan melihat Michelle kembali kira-kira 2 bulan lagi. Sejak hari itu, aku berusaha untuk semakin menyibukkan diri. Jumlah jam sehari semalam seakan hendak kutambah menjadi 25 dengan pekerjaan-pekerjaan yang ingin kukerjakan guna mengisi waktu. Beberapa mahasiswa negeriku yang tinggal tidak jauh dari rumah kami memintaku untuk mengajar 1 tarian Jawa. Aku menyanggupinya dengan senang hati. Dengan tidak sengaja, mereka telah menolongku untuk mempergunakan waktu senggangku sebaik-baiknya. 2 kali seminggu, aku mengajar menari. Sekali seminggu, aku ke rumah sakit, menolong jururawat-jururawat di bagian bayi. Hari yang lain lagi, aku belajar melukis dengan tinta dan gaya negeri ini. Pada hariku yang kosong, aku berjalan menelusuri daerah perbelanjaan, keluar masuk toko-toko bertingkat tanpa membeli sesuatu pun. Hari itu, aku berkata akan mengunjungi seorang kawan di Kyoto. 1/2 jam dengan kereta api cepat. Mengapa kau tidak menunggu hari Minggu? Kita ke sana bersama-sama dengan mobil, kata Charles. Aku sudah berjanji akan datang besok pagi. Kami akan melihat pertunjukan tarian Miyako. Aku heran, mengapa kau menyukai tarian itu? Tidak ada seninya. Seperti biasa, dia selalu berusaha untuk membantah kesenanganku. Kesenangan orang lain. Tapi aku tidak mempedulikannya. Hari itu aku bahagia dengan janji yang disediakan orang padaku. Ialah pertemuanku kembali dengan Michelle. Aku bahkan berkata pada suamiku bahwa aku mungkin tidur di Kyoto kalau udara musim semi terlalu dingin pada waktu pulang. Untuk tinggal selama 2 hari di luar rumah, aku agak berkeberatan karena pembantuku tidak bisa menyiapkan makanan anakku. Tapi aku tetap mengatakan bahwa kalau aku bermalam di rumah kawanku itu, aku akan menelpon. Pagi itu aku meminjam mobil dari Darty. Ketika aku sampai di pelabuhan, kulihat kapalnya sedang merapat. Kulayangkan pandanganku ke anjungan. Beberapa bayangan bergerak hilir mudik di balik jendela-jendela kaca. Dia ada di sana, kataku dalam hati untuk menenangkan diri. Dan aku mengarahkan pandang ke bagian lain. Kapal itu bersinar oleh matahari musim semi. Warnanya yang putih mempunyai tarikan seperti sebuah mutiara di tengah perahu-perahu hitam dan air yang keruh. Ketika aku memandang kembali ke anjungan, aku melihatnya. Dia keluar berdiri di teras mengawasi perapatan kapal dengan daratan. Sekali, dua kali, dan berkali-kali kemudian dia menengok ke arahku. Tubuhku serasa menjadi panas. Angin beku yang menerobos keempat jendela mobil sejenak tidak berdaya menyiram kebakaran yang terjadi dalam diriku. Aku mencintainya. Dia telah mengenalku. Dan tidak kudengar lagi kegaduhan pekerja-pekerja di pantai itu. Suara tali-tali besar yang ditarik sentimeter demi sentimeter untuk merapatkan kapal tidak lagi menyakitkan telingaku. Deru mesin kapal menjadi begitu jauh. Dan ketika tangga kapal diturunkan dengan dentang sebuah alat yang berat, aku seperti kembali dari mimpiku. Aku keluar dari mobil menuju ke pagar yang memisahkan mobil-mobil dan pekerja-pekerja pelabuhan. Kulihat Michelle telah turun ke tingkat yang lebih rendah, memasang rokok dan memandang padaku. Kacamata hitamnya telah ditanggalkannya, juga topi kerjanya. Tiba-tiba dia tersenyum. Aku berjalan mendekati kapal dan berdiri di arah bawahnya. "Anda tinggal untuk makan siang?" katanya setengah berseru. Aku menganggukkan kepala. Lalu aku melihat ke arah tangga yang belum diturunkan sepenuhnya. Dia seperti mengerti apa yang kupikirkan. Berkata, 20 menit lagi tangga akan diturunkan. Bea cukai belum selesai. Sekali lagi aku menengadah padanya. Kami bertatap pandang. Aku menundukkan kepala dan menuju ke mobil. 20 menit lagi, kataku pada sopir. Tinggalkan saja saya di sini. Tidak, sahutnya. Saya tunggu sampai nyonya masuk kapal. Anginnya terlalu dingin di luar. Dia memang benar. Musim semi kali ini terlalu berbeda. Matahari bersinar dengan lembut, tapi anginnya masih terlalu dingin, seperti musim dingin yang sebenarnya. Orang-orang Jepang yang menghormati tanggalan, yang tidak memakai baju tebal di lapisan pakaiannya, kelihatan seperti kuncup-kuncup daun yang segan membuka dengan kedua lengannya yang ditutupkan ke dada. Aku kembali masuk ke mobil dan duduk dengan tenang. Michelle tetap berdiri di tempatnya seolah menungguiku. Akhirnya tangga diturunkan. Aku memberi uang pembeli rokok pada supir dan naik ke kapal. Ketika melalui tempatnya aku berseru, "Saya tunggu di salon." Dia mengerutkan keningnya. "Saya tidak kenal kapal ini," sambungku. Ia mengangguk. Dengan sabar aku menunggu giliranku untuk naik. Keluarga-keluarga yang menjemput penumpang berdesakan dengan kelasi-kelasi yang belum selesai bertugas. Sampai di dalam, aku agak bingung. Bagian penerangan penuh sesak. Di depannya kulihat sebuah tangga. Aku naik 2 tingkat lagi. Kemudian aku sampai di kamar musik dengan kursi-kursi besar, seperti pada kapal yang dulu kunaiki dari Saigon. Seorang wanita tua duduk di sudut mengerjakan rendaan, tidak sekalipun menengok padaku. Aku mencari tempat dan duduk menghadap pintu. Kemudian dia datang, melihat padaku dan tersenyum. Senyum yang pada pertemuan pertama kalinya, aku sebut manis. Dia berbudi halus, bisikku seorang diri pada waktu itu. Kini senyum itu telah berubah, bersinar melalui pengucapan pengertian yang sewajarnya pada satu belayan yang menyirapkan dada. Aku terpaku memandanginya mendekatiku, seperti seorang kanak-kanak yang terpesona di depan cemara hari Natal. Ya, di sana, di depanku dengan tangannya yang terulur. Aku tidak bermimpi. Kudengar suaranya rendah. Selamat siang. Aku menyambut salamnya dan kami tetap berpandangan. Anda naik? Tanyanya sambil menarikku perlahan. Aku mengikutinya menuju ke ruang di belakang salon. Dia membuka sebuah pintu dan membiarkanku masuk. Begitu pintu tertutup, diambilnya tanganku digenggamnya erat. Kami naik ke tangga yang sempit melalui dua tingkat yang gemuruh oleh suara mesin. Kalau kita bertemu dengan orang lain, bisikku. Tidak, ini tangga yang hanya dipergunakan oleh perwira-perwira kapal. Mereka sedang makan di bawah. Kulihat jam yang ada di pergelangannya. Jam 1:05. Sampai di atas, kami berjalan melewati sebuah lorong sempit setengah gelap. Dia berhenti di depan sebuah pintu. Tangan kanannya mengeluarkan kunci. Kami masuk ke kamar kerjanya. Ditutupnya pintu, dikuncinya kembali. Kemudian aku dipeluknya erat. Diciumnya bibirku dalam-dalam. Mataku, dahiku, pipiku. Udara kamar yang sempit itu semakin panas oleh kehadiran kami berdua. Aku melepaskan diri dengan menyesal. Aku kepanasan, kataku menjelaskan sikapku. Ia tersenyum. Ditolongnya aku membuka baju tebalku. Kau manis sekali, katanya. Lalu dipegangnya aku, dipandanginya dari jarak yang cukup jelas. Hari itu aku mengenakan sepasang baju berwarna biru dan kotak-kotak kecil berselingan putih dan biru, sesuai dengan musim yang telah berganti, tetapi tetap dingin. Dia memandang ke wajahku kembali. Matanya tenang dan lembut, menusuk hatiku. Aku banyak memikirkanmu. Akhirnya dia berkata perlahan, suaranya mendekati kesedihan. Sekali lagi aku dirkapnya erat, dibuainya dengan kecintaannya yang meresapi dadaku. Aku membiarkannya memuasi perasaannya. Ketika dia melepaskanku untuk menutupi kain pintu yang menuju ke anjungan, aku masuk ke kamar tidur. Di atas meja ada dua piring dan garpu yang diatur. Beberapa macam daging dingin dan ikan laut terdapat pula di sana. Aku mengambil gelas dan menuangkan air dingin, lalu duduk di kursi rendah. Dia masuk dan duduk di depanku. Kau haus? Haus sekali, jawabku. Aku sejak jam 10 menunggu kapal. Diambilnya gelas yang ada di tanganku. Kau makan sedikit denganku. Aku tidak lapar. Dia tidak mempedulikan kata-kataku. Mulai mengiris ikan laut yang dimasak dengan anggur putih. Baunya sedap. Kukira kau tidak datang. Tidak ada surat, katanya dengan suara tuduhannya. Sebentar aku tidak menjawab. Kemudian, tapi aku sudah menyuratimu berkali-kali. Yang dulu, itu sudah lama. Maksudku, kau tidak menulis kepadaku pada perjalanan ini. Kau tahu aku lewat pelabuhan-pelabuhan seperti yang dulu kita tempuh bersama. Aku sekali lagi terdiam. Memang itu salahku. Aku sengaja tidak menulis padanya, karena kukira dia tidak amat mengharapkan kabar dariku. Apalagi karena kami akan bertemu. Semula aku ragu-ragu datang kemari, akhirnya aku berkata. Mungkin kau punya seseorang. Tapi aku tidak mempunyai seseorang, sautnya, sambil selintas memandang padaku seperti tidak mengerti maksudku. Mungkin kau mempunyai seorang boneka mungil lainnya, yang lebih manis, yang lebih kau cintai. Dia berhenti mengiris ikan dan menatapku. Wajahnya kaku, tidak tersenyum. Tiba-tiba dia berjongkok di depanku. Diambilnya kedua tanganku. "Tidak," katanya sambil menggelengkan kepala. "Tidak ada boneka-boneka di kapal. Tidak ada yang seperti kau." Tenang dia memandangiku. Wajahnya yang dalam seperti yang selalu kulihat di dalam hatiku. Matanya bersinar jernih, seperti nyawa yang tidak berdosa. Perlahan ditariknya aku ke tempat tidur, dan sekali lagi kurasakan getaran kehendaknya yang tergesa, panas, meluap. Tangannya yang kuat membuka kancing bajuku, dan sejenak meraba dadaku. Kurasakan di tubuhku kesakitan yang membisu. Belum pernah aku diserang oleh kemabukan yang sama. Seolah aku telah terbawa oleh sebuah mata topan yang menyesatkan untuk merasa lebih bahagia pada waktu kembaliku. Aku gantungkan pandangku ke matanya. Kualami kekalahan yang mutlak tanpa daya dan kekuatan. Seperti di dalam mimpi, kurasa tubuhku dibelainya dan dibelainya. Kami terengah mencipta perjalanan yang nikmat yang hanya akan bisa kudapat bersamanya. Kami tinggal terdiam demikian, tangannya menggenggam erat tanganku, kepala kami berdekatan di satu bantal. Kediaman itu semacam penungguan yang tegang, seakan-akan dunia ini berhenti dari putarannya, seakan-akan semua ini melumat dalam satu kesatuan yang abadi, seperti juga kehendak nafsu kami berdua. Perlahan kubuka mataku, dia bernapas dengan teratur, matanya terpejam. Kuraba perlahan wajah yang begitu kurindukan selama ini. "Kau bahagia?" tiba-tiba dia berbisik perlahan. Aku tersenyum. "Aku selalu bahagia bersama kau." Dia membuka matanya, meneliti pandangku. "Apakah kau mencintaiku sedikit?" Aku memberanikan diri bertanya. Direngkuhkannya kedua tangannya ke tubuhku. Aku merapatkan diri padanya. "Aku mencintaimu banyak sekali, tidak hanya sedikit." Dan wajahnya bersungguh-sungguh menatapku. "Aku tidak mau kau berpikir yang bukan-bukan. Aku cukup alim." Aku menundukkan kepala. Aku ingin mempercayainya, tetapi hati perempuanku begitu ragu. "Tiba-tiba kau menjadi sedih," tegurnya. Aku mencoba tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Kau tidak mempercayaiku." Aku tidak menyaut, memandang padanya. "Kau cemburu. Kalau kau mencintai seseorang, kau selalu cemburu. Kau juga cemburu dengan suamimu." "Tidak. Baru sekarang aku tahu apa arti cemburu." "Kau tidak curiga dia tidur dengan perempuan lain. Dengan dia aku tinggal mencari buktinya, lalu minta cerai. Aku tidak mengharapkan hal yang lebih baik daripada itu." Dia mencium hidungku selintas. "Kau tahu kini bahwa aku mencintaimu. Mengapa kau tetap mencemburuiku?" "Mungkin karena aku terlalu mencintaimu. Kau tampan. Kau bekerja jauh dari istrimu dalam waktu yang cukup lama. Dengan dia aku tidak cemburu. Istri dan anak-anakmu berhak atas dirimu dan atas kebahagiaan di sampingmu. Tetapi perempuan-perempuan lainnya, mereka seperti aku, hanya kau temui di kapal dan di pelabuhan, seolah untuk pengisi waktu persinggahanmu di pelabuhan. Kau akan melupakanku dengan cepat." "Tidak. Jangan berkata demikian." Tangannya menekan bahuku, dan tiba-tiba bibirnya mencari bibirku. Aku tinggal bersamanya sampai jam 9 malam. Sebentar-sebentar dia keluar, menengok pekerjaan di anjungan atau di tempat lain. Pada waktu-waktu bersama, kami melihat gambaran potongan-potongan baju yang terdapat di majalah wanita yang dibawanya dari salon untukku. Kami berbicara mengenai negeri asalku, negeri-negeri yang pernah dikunjunginya, makanan yang kami sukai. Sewaktu kami turun dari kapal untuk mencari taksi, dia berkata, "Kulihat suamimu mengambil kiriman koper diplomatik. Kau berbicara dengan dia?" "Ya, mungkin dia datang makan siang besok." "Kau mengundangnya?" tanyaku dengan heran. "Tidak, tapi komandan yang mengatakan bahwa besok siang akan ada tamu." "Mungkin konsulnya." "Suamimu menjabat apa?" "Dia wakil konsul." Dia menarik napas lega dan seperti berkata pada diri sendiri, "Jadi kau datang besok pagi." Di luar pelabuhan aku mendapat taksi. Michelle hendak mengantarkanku sampai ke kota, tapi aku menolaknya. "Rumahku tidak jauh, biarkan aku sendiri." "Kau datang besok pagi." "Sesudah jam 9. "Jam setengah 10. "Jam 10 kurang seperempat." Dia tersenyum. "Kutunggu di salon," kataku. Dia mengangguk dan menunduk untuk mengecup bibirku. Kulihat dia berdiri sebentar dengan kedua tangannya di saku baju tebalnya, memandangi taksiku yang menjauh, lalu berbalik menuju jalan ke kapal. Keesokan harinya aku menemukan alasan lain untuk tinggal di luar rumah. Charles dengan suaranya yang tinggi menggerutu sepanjang pagi dari waktu bangun sampai keluar dari kamar mandi hingga waktu berangkat ke kantor. Tapi aku tidak mempedulikannya. Apakah arti semua itu bagiku? Kalau dulu dia tidak sedikit pun menghiraukan apa yang kukatakan, kini aku dengan jahat memaksa diri untuk tidak mempedulikan pikiran yang mengenai sikapku. Michelle ada di kota kami selama 2 hari. Kehadirannya amat berharga bagiku. Jam 10 kurang 20, aku sampai di kapal. Di pelabuhan orang sibuk dengan pembongkaran dan pemuatan barang. Alat-alat besi yang bersentuhan, ditambah dengan bunyi motor traktor sangat gaduh. Aku mempercepat langkahku menaiki tangga kapal yang penuh dengan pelaut. Mereka memandangiku dengan mata ingin tahu yang tidak kusukai. Sampai di salon, suasana berubah tenang, seolah-olah kapal itu tidak berpenghuni. Perempuan tua yang kemarin kutemui di sana pagi itu tidak kelihatan. Dia tentu sedang turun ke kota, mempergunakan kesempatannya untuk berbelanja. Aku memilih tempat duduk dan mulai membaca majalah. 1 halaman, 2 halaman, dan akhirnya beberapa majalah telah kulihat. Aku mengangkat muka melihat ke arah jam di atas tangga. 1/2 jam telah berlalu. Aku bangkit dan memberanikan diri naik ke tingkat di bawah anjungan, di mana terdapat kamar Michelle. Aku terpaksa naik tangga yang terdapat di luar, dan untuk itu aku harus melalui tempat minum. Penjaga bar melihatku dengan aneh. Tiba di atas, kulihat pintu kamarnya terbuka, dan kudengar suara seorang perempuan yang berbicara dalam bahasa Perancis dengan tekanan asing. Tiba di pintunya, aku menjenguk ke dalam. Kulihat Michelle duduk di kursi di belakang mejanya, dan seorang perempuan berpakaian baju Vietnam berdiri di sampingnya. Keduanya sedang melihat ke sesuatu yang terletak di atas meja. Kepala mereka hampir bersentuhan. Adaku di depan pintu itu pastilah telah menyebabkan bayangan yang mengganggu pandangan mereka. Karena kulihat keduanya segera mengangkat muka dan memandang ke arahku. "Oh, maaf," kataku. Aku tidak tahu dengan pasti mengapa aku meminta maaf. Tetapi aku segera membalikan tubuh dan memutari bagian anjungan itu, menuruni tangga yang terdapat di sebelah lain dari badan kapal. Aku tidak sadar perasaan apa yang telah menguasaiku. Aku tiba-tiba ingin lekas pergi dari sana, ingin lekas jauh-jauh meninggalkan kapal itu. Dan aku dengan setengah berlari mulai menuruni tangga yang sempit menuju ke geladak. Ketika ku dengar langkahnya di belakangku, serunya perlahan, "Berhentilah sebentar." Aku terus turun. Dia telah ada di belakangku. Lalu dia mendesakku ke samping dan menghalangi jalanku. Tangga itu menjadi semakin sempit oleh tubuhnya yang tegap. "Biarkanlah saya lalu. Tidak beraku kau lagi," suaranya rendah. Aku tidak melihat padanya. Tangannya hendak mengambil tanganku. Aku bergerak menjauhinya. "Naiklah ke tempatku." "Tidak," jawabku dengan pasti. Dari jauh seorang pelaut membawa kaleng cat berjalan ke arah kami. "Biarkan saya pergi." Dia seperti segan. Kelihatan sedang memaksaku. Meneruskan menuruni tangga dan menungguku di bawah. Aku mengikutinya dan langsung hendak menuju ke pintu. Tangan kirinya memegang lenganku. Ditariknya aku perlahan ke pinggir kapal. Bertentangan dengan kehendakku, aku menurutinya. Kami berdua bersandar ke terali kapal. Dihadapkannya dirinya padaku. Aku tidak sekalipun memandang wajahnya. "Mengapa kau tidak mau naik?" Aku tidak bisa segera menjawab. Dadaku tiba-tiba berat. Kutundukkan kepala memandang ke air laut yang keruh dan tak berhenti bergerak. "Aku menunggumu sejak kemarin. Sejak kita berpisah. Kini setelah kau datang, kau hendak meninggalkanku tanpa aku bisa menciummu. Aku juga menunggu di salon sejak jam 10. Memang aku seharusnya turun ke salon, tapi aku ada tamu seperti kau lihat." Sekali lagi tenggorokanku tercekat. "Aku tidak mau meninggalkan kamarku begitu saja dengan seseorang di dalamnya. Kupikir kau pasti akan naik kalau melihatku tidak datang ke salon." "Kalau aku tahu ada orang lain, aku tidak akan datang." "Orang lain siapa?" Kali itu aku tidak bisa lagi menahan perasaan. Aku berpaling dan menghadap padanya. Kami berpandangan. "Jangan coba menyembunyikan sesuatu padaku. Kalau kau tidak menghendakiku lagi, katakanlah. Aku akan mengerti dan aku tidak akan mengganggumu lagi." Dia memandang mataku dalam-dalam. Begitu tenang dan abadi wajah itu. Kembali aku menundukkan kepala, melarikan pandangku ke air yang keruh, sekeruh pikiranku pada saat itu. "Marilah kita naik, akan kuterangkan semuanya padamu di sana." Tangannya merengkuh bahuku, aku mengelakkannya. "Biarkan aku pergi." "Tidak," tiba-tiba suaranya berubah. Aku tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutku. Keheranan, ku tatap matanya. "Kau akan naik denganku, dan kau akan tinggal di sana mendengarkan penjelasan mengenai hal ini." "Aku kemari tidak untuk menerima perintah," bantahku dengan keras kepala. Dia menggelengkan kepala seolah putus asa. "Sayang," bisiknya. "Kau tahu bahwa ini bukan perintah." Aku terdiam sebentar. Kemudian, "Dia masih ada di kamarmu." "Aku tidak tahu. Kuharap ketika dilihatnya aku mengejarmu, dia mengerti apa artinya." Aku tatap wajahnya. Sejenak kami berpandangan. "Kau naik?" Akhirnya dia bertanya penuh harapan. "Aku ingin pergi dari tempat ini," bisikku perlahan. Tubuhku tiba-tiba menjadi lesu. "Biarkan aku pergi." Kudengar langkah beberapa orang menuruni tangga. Aku tidak mau melihat mereka karena aku menghadap ke laut. Seorang demi seorang suaranya menyelami Michelle. Kemudian kurasakan tangan yang merangkul bahuku mengajakku naik. Sekali lagi aku mengelak dan hendak berkata sesuatu. "Kalau kau tidak mau naik, akan kuangkat kau ke sana," katanya dengan suaranya yang tidak direndahkan. Dengan kecemasan aku melihat ke arah perwira-perwira yang belum berapa jauh dari tempat kami. Michelle mengerti sikapku. "Kalau perlu, aku akan membuat kesalahan di sini juga." Dan ditariknya tubuhku, dia mencari bibirku. "Tidak," bisikku kecemasan. Aku tidak mau orang melihat kami berciuman, terutama karena aku tahu bahwa Michelle telah terlalu kesal hatinya. Dia akan sanggup berbuat apapun untuk memaksaku tinggal bersamanya hari itu. Dalam hati kecilku, aku mengenal kesetiaannya padaku. Tapi kehadiran perempuan lain di kamarnya selintas menjadikan pukulan yang tidak menyenangkan bagi hubungan kami. Aku menaiki tangga dan menuju ke kamarnya. Michelle mengikutiku dari belakang, segera menutup pintu dan memelukku. Aku tidak memberikan bibirku. Kubiarkan dia menciumi leher dan mukaku dengan bibirnya yang gemetar. Dia telah pergi. Seperti berkata pada diri sendiri, aku bersuara dengan bodoh. Dipandanginya wajahku, diajaknya aku ke kamar tidur. Periksalah sendiri, katanya. Perempuan itu menggangguku sejak naik dari Saigon. Tadi pagi dia datang untuk menanyakan arus-arus angin yang datang pada bulan Juli di negeri ini. Aku sedang menerangkannya ketika kau datang. Aku selalu mengharapkanmu datang lebih dulu. Mudah-mudahan kini dia akan membiarkanku karena telah melihatmu. Sebentar aku tidak pasti apakah yang dikatakannya kepada aku itu hal yang sebenarnya. Ditariknya aku ke kamar mejanya. Di atas meja terletak sehelai kertas dengan gambar-gambar panah biru dan merah. Lalu dengan tenang dia berkata bahwa dia tidak akan menyukai perempuan itu karena kakinya yang tidak lurus, karena bahunya yang terlalu besar buat seorang perempuan. Bagaimana kau bisa melihat kakinya, bahunya, sedangkan dia memakai pakaian Vietnam yang tertutup rapat? Tanyaku tanpa sadar. Dia berenang sewaktu kapal berangkat dari Saigon. Dia tidak seperti kau, takut menjadi lebih hitam karena menceburkan diri ke kolam renang. Aku mengangkat muka dan kami berpandangan. Dia tersenyum dengan ejekan yang lembut. Dia mengingat hal itu. Dia mencintaiku, bisikku dalam hati. Perlahan ditariknya aku ke pangkuannya dan diciumnya bibirku. Semuanya menjauh, mengabur, kemudian menghilang. Kami berengkuhan seperti dua kekasih yang tidak akan berpisah oleh sebab apapun juga. Kesatuan cinta yang kurasakan melumuri diri kami terlalu besar dan deras. Tidak ada yang dapat menceraikan cinta semacam itu selain pengkhianatan salah satu dari keduanya. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, katanya ketika kami habis makan siang itu. Seandainya aku bebas, aku tidak berkeluarga, apakah kau mau menjadi istriku? Pertanyaan ini sama sekali tidak kuharapkan. Dengan susah payah, aku mencoba menyembunyikan keherananku. Aku tidak tahu, sahutku tanpa melihat padanya. Aku benar-benar tidak tahu. Mengapa? Aku tidak menjawab. Kau mencintaiku, bukan? Ataukah orang lain lebih penting? Aku tahu dia berpikir pada Charles. Ini menyakitkan hatinya. Kalau kita mencintai seseorang, dia menjadi sesuatu yang paling berharga, yang paling penting di dunia ini, kataku perlahan. Mengapa kau menanyakan hal itu padaku? Ia tidak segera menjawab, memandang dengan tenang kepadaku. Kau hanya ingin tahu pikiranku mengenai hubungan kita. Dari pihakku, kau tidak perlu mengkhawatirkan. Aku mencintaimu benar-benar. Apakah kau tidak ingin mempunyai anak denganku? Sekali lagi aku terkejut. Tentu saja aku ingin mempunyai anak dengan kau. Aku juga ingin mempunyai anak dengan kau, sahutnya. Dan aku mau supaya anak itu mempunyai namaku, bukan nama orang lain. Sejak pertama kali melihatnya, aku telah sering berkata pada diriku sendiri bahwa alangkah tampannya dia. Dan alangkah baiknya kalau aku bisa memiliki seorang anak laki-laki darinya. Tetapi aku tidak pernah memikirkan akan memberi nama anak itu dengan namanya atau nama orang lain. Nama keluarga bagi orang barat begitu penting. Tetapi aku belum juga membiasakan diri dengan tata cara itu. Kasih. Aku mencoba menjelaskan perasaanku. Aku mencintaimu. Aku bahkan terlalu mencintaimu hingga aku tidak berani memikirkan bagaimana jadinya seandainya kita kawin. Lalu aku akan terpaksa tinggal seorang diri selama sebulan, dua bulan, karena kau berlayar hanya untuk tinggal bersamaku 10 hari atau beberapa minggu. Ia tidak menyaut. Aku bisa jadi gila karena ketakutanku akan hal-hal yang mungkin terjadi dengan dirimu di laut, di kapal, dengan anak-anak buahmu yang tidak selalu ramah. Karena memang hanya hal inilah yang kutakutkan. Aku tidak khawatir akan kesetiaanmu. Kau bekerja jauh dari istrimu, dan kau bertemu dengan perempuan-perempuan lain. Kalau ada yang sesuai dengan seleramu dan mau kau ajak tidur, aku tidak akan menyalahkanmu. Kini aku mengenal pekerjaanmu. Ini adalah pekerjaan yang meminta tanggung jawab, dan kau tidak mempunyai waktu untuk bersenang-senang. Tetapi aku tahu bahwa kau berhak untuk berbuat kesalahan seperti juga laki-laki lainnya. Dipeluknya aku dengan erat, dan katanya, kau tidak cemburu lagi, dan dibuainya tubuhku perlahan. Kukira kecemburuan dapat hilang oleh rasa mengerti, dan kau cukup mengertiku. Kucium matanya yang cemerlang. Kalau kau mengertiku, mengapa kau tidak mau mengatakan mau kawin denganku? Kita tidak perlu memikirkannya, karena kau tidak bebas. Aku juga tidak. Kita masing-masing terikat oleh kewajiban yang dibikin oleh orang lain. Lalu ada anak-anak. Dia terdiam sambil memandangiku. Kau benar, katanya perlahan. Kita akan bertemu lagi pada perjalananku yang akan datang. Sesudah itu aku tidak tahu. Akan kuusahakan mencari tempat di agen darat di sini atau di Yokohama. Dengan begitu, kita akan berkesempatan bertemu lagi tanpa selingan waktu yang terlalu panjang. Dan ketika malam tiba, aku tahu bahwa aku harus merelakannya pergi. Kapal akan berangkat jam 10. Sebelum itu, Michelle akan sibuk dengan pengawasan-pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesudah mandi jam 6, Michelle turun mengambil 2 iris daging dan roti untuk makan malam kami. Kami makan sambil bercakap-cakap, saling berganti pendapat, bergurau, mencoba menutupi keharuan yang meluncur di antara kami. Dan ketika waktunya sampai, aku berdiri dan merangkulnya. Aku didudukannya di atas pangkuannya, dipandangi lama-lama. Aku tidak mau melihatmu menangis. Aku tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala. 1,5 bulan lagi aku kembali. Kau tidak akan melupakanku. Aku memaksa diriku tersenyum, menjawabnya. Mungkin kau yang akan melupakanku. Kita lihat buktinya nanti, sahutnya. 1,5 bulan, apakah yang bisa terjadi dalam jangka waktu selama itu? Dunia begini beragam dan padat oleh serba macam peristiwa. Tiba-tiba aku tidak bisa menahan tangisku. Aku takut. Sekali lagi aku takut akan kehilangan seseorang yang telah mendapatkan tempat paling dalam di hatiku. Bibirku gemetar. Mataku memanas. Kau ingin apa dari Prancis? Dia tahu apa yang kusukai. Dia juga tahu bahwa aku akan menerima apapun yang datang darinya. Tetapi dia menanyakan untuk mengisi kekosongan. Dengan tidak berkata-kata lagi, kami berpelukan. Dari 2 pelabuhan yang disinggahinya, aku menerima 2 kartu bergambar. Dan pada waktu dia meninggalkan Marseille, kembali untuk perjalanan yang kedua kalinya, dia menulis sebuah surat panjang yang amat merindukan. Sekali itu aku terpaksa mengaku kecintaannya padaku. dan penungguan selama 1,5 bulan berlalu dengan kecepatan yang di luar dugaanku. Ketika kapalnya datang, Charles sedang mengadakan perjalanan tahunannya ke Tokyo. Selama 2 hari 2 malam, kami berdua tinggal bersama di kamarnya yang tenang dan lindung. Aku merasa seperti seorang sahabat yang dipercayai karena Michelle banyak bercerita mengenai hidupnya selama 12 tahun dengan perempuan yang dikiranya berbudi halus. Aku membutuhkan seseorang yang bersikap lembut. Sepulang dari perjalananku yang lalu, aku semakin merasa betapa bedanya kau dengan istriku. Dia cantik, tanyaku dengan tidak bisa menyembunyikan rasa cemburuku. Cukup cantik? Tentu saja. Alangkah bodoh pertanyaan itu. Seorang laki-laki seperti Michelle tidak akan mengawini perempuan yang bermuka jelek. Dan tiba-tiba aku berpikir bahwa pastilah Michelle amat mencintainya dulu. Mungkin sekarang pun. Kau pasti amat mencintainya. Dia mengerti maksudku. Diciumnya hidungku selintas. Dulu memang. Sekarang aku mempunyai seorang lain yang merebut tempatnya. Aku tersenyum. Alangkah bahagianya seseorang itu, kataku. Dia membalas senyumku. Pandangnya lembut. Kuharap dia tidak akan segera diganti oleh seseorang yang lain. Dipagutnya aku perlahan. Kau kira aku akan bisa melupakanmu? Siapa tahu, sautku. Kau berkesempatan bertemu dengan perempuan-perempuan lain, berbagai bangsa dan tingkat kemasyarakatannya. Tapi tidak akan ada yang menarik seperti kau, cepat dia memutus bicaraku. Sebentar kami bertatapan pandang, lalu kupeluk dia erat. Akhirnya kami harus berpisah. Kami tidak tahu kapan lagi akan bertemu. Dengan kecanggungan yang kentara, aku menutupi kesedihanku. Kita akan bertemu lagi, katanya menghiburku. Semua tergantung pada kekuatan kehendak kita. Dari pihakku memang selalu ada kehendak itu. Dari pihaknya. Tiba-tiba aku diserang oleh keinginan untuk mengetahui semua yang dipikirkannya mengenaiku. Semua. Benarkah dia mencintaiku? Benarkah dia sering memikirkanku? Tapi aku mencintainya. Dan mencinta adalah sesuatu yang agung di dunia ini. Mencinta bagiku adalah mengerti, memberi dan memaafkan. Michelle berkata bahwa dia memerlukan seseorang dengan kelembutan. Alangkah aneh, takdir yang mempertemukan kami. Masing-masing haus akan kelembutan. Masing-masing tidak bahagia dalam rumah tangga. Atau karena kegagalan perkawinan itulah, maka kami menjadi semakin terdorong untuk saling mendekati, untuk saling menghibur dan memberi kebutuhan kelembutan. Seperti seseorang yang berjalan di sebuah lorong penuh sesak dan ramai oleh keributan kendaraan, tetapi hatinya padat oleh ragam perasaan sepi dan kekosongan, aku meneruskan kehidupanku sehari-hari. Aku semakin menjadi cerewet dan membantah setiap perkataan suamiku. Tidak sekalipun kubiarkan sesalan atau teguran Charles tanpa jawaban, yang kadang-kadang kusengaja dengan jahat. Sekali dua kali kami bertengkar tanpa kendali yang mengingati kesopanan. Aku berada di pinggir histeri, kataku seorang diri. Beberapa waktu kemudian aku sibuk menyiapkan 2 mahasiswa yang akan menari untuk malam amal yang diadakan oleh perwakilan negeriku. Sebuah gunung penting di Bali meletus dan merusak 2/3 kekayaan alamnya. Kami berusaha mengumpulkan uang dengan mengadakan malam kesenian. Darty menelponku untuk menanyakan apakah aku mau menari. Aku menjawab tanpa ragu-ragu bahwa aku sedia menarikan 2 tarian. Kau tanya dulu pada suamimu, tanya Darty. Tidak, aku tidak mau disalahkan. Aku yang bertanggung jawab. Ini soal kemanusiaan. Aku menari untuk mendapatkan uang buat orang-orang yang sengsara. Dan pada waktu kesibukan itulah Carl datang mengunjungiku. 2 muridku sedang menari di rumah. Setelah kuperkenalkan pada mereka, aku berkata pada Carl, lebih baik kau naik ke kamar belajar. Di sana kau lebih tenang. Ada buku-buku. Kami meneruskan latihan beberapa menit. Tapi Carl tidak mau. Dia duduk di sana memandangi kami. Setelah kedua mahasiswa itu pergi, aku baru melihat bahwa Carl memakai cincin di jari manisnya. Ku ambil tangannya perlahan. Akhirnya? Ya, jawabnya singkat. Tangannya ganti menggenggam tanganku. Aku hendak mengatakan sesuatu, tapi Carl menyela. Ini adalah soal pamrih, soal kelanjutan hubungan dagang ayahku dengan seorang kawannya. Aku mengerti maksudnya. Dia telah mengawini anak seorang kawan bapaknya. Dia di sini, di Kyoto, perjalanan bulan madu yang disumbang oleh pamanku. Perjalanan bulan madu dan dia kau tinggal sendiri di Kyoto, kataku menyesalinya. Aku ada urusan dengan pabrik baja di sini. Dia menyaut tanpa melihat padaku. Ku amati dia dari samping. Sejak kapan kau kawin? 4 bulan yang lalu. Kemudian kami terdiam. Dan apa kabarnya dengan kau? Di mana anakmu? Dia dibawa pembantu ke rumah mamanya. Ini hari liburnya. Kau percayakan anakmu padanya seharian? Dia baik. Aku tahu dia tidak akan berbuat keji pada anakku. Kau tidak makan di rumah? Kami makan siang di rumah. Mengapa? Kuundang kalian makan di hotel. Aku berpikir sebentar. Baik, aku mau telepon pada Charles terlebih dahulu. Carl membiarkanku berbicara dengan suamiku di telepon. Charles menyetujui undangan Carl. Ini akan lebih memudahkan pembagian waktuku karena aku tidak perlu menyiapkan makanan untuk siang itu. Ada sesuatu yang berubah padamu. Tiba-tiba Carl menatapku. Senang aku tidak tahu apa yang mesti kukatakan. Lalu aku tersenyum menyembunyikan kebingunganku. Kau lebih kurus dari tahun yang lalu. Sakit? Tidak, mungkin lelah sedikit oleh persiapan malam kesenian kami. Kuceritakan kesibukan kami akhir-akhir itu. Jadi kau akan menari? Tanyanya kegirangan. Ya, aku harus melihatmu. Di mana aku dapat membeli kartu masuknya? Di toko besar atau di kantor perwakilan? Kami berhenti sebentar. Kemudian dengan suara sederhana aku bertanya, akan kau ajak istrimu kemari? Siapa tahu ini adalah kali terakhir aku menari, Carl. Mengapa? Kau akan berhenti. Aku tidak menjawab dan mengganti arah percakapan. Ketika malam itu tiba, Charles tidak banyak bertingkah. Kepada istri konsul negeri Perancis, aku menerangkan apa yang sebenarnya. Seperti biasa, dia menyambutku dengan pengertian yang semakin menarik simpatiku. Untuk malam itu telah disewa gedung sandiwara, tidak jauh dari stasiun utama di kota kami. Bangunan itu cukup besar, dilengkapi dengan alat pendingin yang menyejukkan di musim panas yang keras sekali itu. Di ruang penonton, di pinggir-pinggirnya dipasang berbagai barang kerajinan tangan yang dipamerkan. Beberapa tempat didirikan warung-warung penjual makanan negeri kami, serta hasil-hasil kerajinan tangan yang lain. Undangan untuk malam itu telah terjual di toko-toko besar, di pabrik-pabrik penting yang terdapat di 3 kota, Osaka, Kobe, dan Kyoto. Kami akan mengadakan pertunjukan selama 3 malam. Setiap kali akan diakhiri dengan pelelangan barang atau tarian yang akan ditarikan sekali lagi. Acara panggung berupa pertunjukan pakaian daerah oleh anak-anak dari negeri kami, 3 upacara perkawinan adat dan beberapa tarian. Kali itu tidak ada bantuan dari Tokyo. Gagasan untuk malam amal itu datang dari para mahasiswa daerah Kansai. Ialah 3 kota, Osaka, Kobe, Kyoto, disokong oleh konsulnya yang selalu berjiwa muda. Semua pekerjaan dan tanggung jawab dikerjakan dengan ketelitian yang patut dipuji. 2 orang mahasiswa akan menarikan tari payung dari Sumatera. 6 dari mereka menarikan tari maengket dari Sulawesi. 2 orang menarikan tari serimpi. 1 orang menarikan tarian petani dari Jepang. Dan aku seperti biasa menarikan tari oleg dari Bali. Tarian tersebut terletak di tengah-tengah acara. Dengan demikian aku sempat mengintip dari panggung, melihat pengunjung yang duduk di deretan terdepan. Ketika aku lihat Carl ada di antara mereka, dengan aneh, aku merasakan ketenangan yang pasti. Di sampingnya aku lihat seorang wanita berbaju putih, istrinya. Dari tempatku aku tidak bisa menentukan wajahnya atau warna rambutnya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk turun menemui mereka secepat mungkin sesudah pertunjukan selesai atau pada waktu pelelangan barang. Aku tidak melihat Charles. Mungkin dia berkumpul dengan kawan-kawan kami bangsa Indonesia. Kursi yang disediakan untuknya di samping tempat duduk konsul Prancis kulihat kosong. Tiba giliranku, aku menari dengan seluruh perasaanku. Seperti telah menjadi keharusan, wajah Michelle tiba-tiba terpancang di pojok ruangan, menatapku dengan kecintaan. Pandang yang sejak aku menari di sebuah kapal tidak akan tertanggal dari hatiku. Dan aku menari untuknya. Aku tersenyum padanya. Pada saat-saat permainan air muka, wajah itu berkerut dan tersenyum bersamaku. Aku terlalu melumatkan diri dengan perasaanku ketika akhirnya dengung tepuk tangan dari penonton mengejutkanku. Mataku panas, tubuhku lesu. Di belakang panggung, Darty menyambutku dengan segelas air dingin yang selalu kubutuhkan sehabis menari. Aku terduduk di sebuah kursi, seseorang mengipasiku. Kupalingkan mukaku untuk menyembunyikan air mataku yang mendesak. Michelle, hatiku berbisik. Dia tidak ada di sana. Kalau dia melihatku menarikan tarian ini, apa yang akan dikatakannya? Akan semakin cintakah dia padaku? Pada waktu istirahat yang kedua, aku turun menolong menjual barang kerajinan tangan di warung-warung yang dipasang di pinggir ruangan. Aku bertemu dengan kenalan-kenalan dari berbagai bangsa. Semuanya bersenang hati dan memberiku selamat atas tarianku. Kulihat Carl dan istrinya. Kami bersalaman. "Hebat sekali, Sri," kata Carl dengan langsung. "Aku telah melihatmu menari berkali-kali, tapi belum pernah kulihat kau seperti kali ini. Seolah-olah kau benar-benar sedang jatuh cinta." Aku sejenak terpaku oleh kata-katanya. Kami berpandangan. Carl tahu arti Oleg. Dan sekali lagi aku mengutuknya karena kebenaran dan kesanggupannya meneliti perasaanku. Ataukah ini hanya suatu kebetulan? "Terima kasih," kataku perlahan. "Kau seharusnya menari dua kali." "Mengapa?" "Orang tidak akan bosan-bosannya melihatmu menari." Aku tersenyum dan memalingkan diri pada istrinya. "Carl selalu memuji saya dengan berlebih-lebihan," kataku pada wanita itu. Aku tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu bermata abu-abu, mendekati warna ungu yang terang. Ada sesuatu pada wajahnya yang kusukai, tetapi aku tidak sempat memperhatikan lama-lama. Di buku acara dicantumkan pelelangan tarian dan barang. "Bagaimana artinya?" tanya Carl kemudian. "Ada beberapa patung dan kain yang akan dilelang, lalu tarian-tarian yang telah dipertunjukkan tadi. Dengan menaikkan harga-harga yang telah dipastikan, pada akhir harga yang paling tinggi, yang berarti dua tarian, kami akan menyuguhkannya kembali. Kita akan memilih tarianmu, bukan begitu kasih?" kata Carl pada istrinya. "Kalau kau yang memberi harga, tentu akan meningkat menjadi mahal sekali," sahutku. "Tidak mengapa." Dalam hati, aku bersyukur atas kedatangannya. Carl tidak akan mempedulikan jumlah uang yang dikeluarkannya untukku. Dan ketika aku kembali ke panggung, aku berkata pada ketua panitia bahwa untuk tarian Bali telah ada seorang pembeli. Aturlah sedemikian rupa hingga ada beberapa orang yang menaikkan harga untuk tarian lain. Dengan begitu, dia akan membayar mahal sekali. "Sampai berapa ribu yen?" "Setinggi mungkin. Dia orang kaya sekali." Lalu kusebutkan nama keluarganya. Mata kedua mahasiswa itu terbelalak. "Kau kenal dia?" Aku hanya tersenyum. Darty mendekatiku dan berkata bahwa Charles mencariku. "Ah, jadi dia juga akan memberiku selamat karena aku telah menari dengan baik." Malam itu aku menari sekali lagi dengan harga 130 ribu yen. Dibayar oleh Carl. Tarian Jepang menyusul dengan harga 60 ribu yen, dibayar oleh seorang pedagang besar dari Osaka. Patung-patung kayu dari Bali yang dihadiahkan presiden Semuanya laku dengan harga yang layak. Tidak perlu kukatakan bahwa malam itu membawa akibat yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia mengirim kembang dan berbagai hadiah ke rumahku sebagai ucapan terima kasih. Sedangkan dari Charles, aku mengharapkan tindakan yang lain. Aku tidak pernah melihat kecemburuan sedikit pun darinya mengenai kecintaannya padaku. Ini kuanggap karena dia tidak bisa berpikir bahwa ada orang lain atau laki-laki lain yang mencintaiku. Bahwa aku tidak memiliki potongan perempuan yang dikehendaki oleh lebih dari satu laki-laki. Keesokan hari dari malam amal itu, dia tidak hentinya menanyai hubungan yang ada di antara Carl dan aku sejak kami masih berada di Indonesia. Dengan kegelian yang kutahan, aku menceritakan apa saja yang bisa kukatakan pada saat itu. Bagiku, laki-laki seperti Charles tidak perlu mengetahui hal yang sebenarnya. Tetapi, aku tidak pula lupa mengatakan padanya bahwa Carl memang mencintaiku dan masih ingin mengawiniku. Laki-laki yang malang. Dia terlalu yakin bahwa perempuan yang telah diambilnya sebagai istri adalah seseorang yang tidak berpengalaman, yang akan menganut dan mengikuti langkahnya setapak demi setapak. Dan sejak malam itu, dia kuharap mengerti bahwa aku akan sanggup, benar-benar sanggup meninggalkannya untuk mengikuti langkah laki-laki lain yang lebih kaya, yang akan memanjakanku dengan segala yang dimilikinya. Seminggu kemudian, Carl datang. Ketika ku tanya di mana istrinya, dia menjawab tanpa perhatian bahwa ia meninjau pabrik lalu mampir ke tempatku. "Kau lihat bagaimana orang-orang Indonesia amat berterima kasih padaku, Carl," kataku sambil menunjukkan bunga-bunga yang memenuhi ruangan tamu dan kamar makan. "Untuk malam amal yang lalu, iya, kau telah menjadikan aku seorang yang penting di mata mereka. Seandainya kau tidak hadir malam itu, kami tidak akan mendapat uang sedemikian banyak. Kuharap kalian bisa menutup biaya penyewaan gedung," katanya dengan sederhana. Lalu duduk di kursi yang menghadap ke jendela kebun. "Lebih dari cukup, tapi penghasilan malam kedua dan ketiga kurang daripada malam pertama." Aku berusaha untuk bersikap setenang mungkin. Aku tahu bahwa Carl datang dengan sesuatu dalam pikirannya. Berhadapan dengannya bagiku adalah seperti berhadapan dengan Sutopo. Keduanya mempunyai kesanggupan yang kusesalkan, yaitu dapat meneliti apa yang sebenarnya berkecamuk dalam hatiku. "Suamimu tentulah amat bangga malam itu." Aku tidak menjawab, memandang padanya dengan tersenyum. "Atau malahan mencurigaiku karena membayar tarianmu." Aku tetap berdiam diri. Apa yang mesti kukatakan? Orang seperti dia akan dapat menerka sendiri jawaban yang tersedia di kepalaku. Charles tidak memperhatikan benar apa yang terjadi malam itu, akhirnya aku berkata. Dia bahkan lupa tidak menciumku untuk memberiku selamat atas berhasilnya pertunjukan. Kulihat Carl tersenyum. Bibirnya yang tipis begitu manis. Kerut-kerut di pinggir matanya menambah tampan muka yang kepanasan itu. "Itu satu dosa yang tidak dapat dimaafkan," katanya. Dinyalakan rokok dan kembali menatapku. Apa dia sering melupakan hal-hal semacam itu? Semacam bagaimana? Misalnya hal-hal yang kecil, tapi begitu kau perhatikan. Seperti semua orang, kadang-kadang dia terlalu sibuk. Dia seharusnya amat bangga mempunyai seorang istri seperti kau. Dia tidak melihat padaku. Tangannya menjangkau tempat abu yang terletak di tengah meja. "Apa dia cukup memanjakanmu, Sri?" Pertanyaan itu diucapkan begitu saja, seolah tanpa niat yang khusus, tanpa perhatian yang berlebih. Dia bahkan tidak melihat padaku, bermain dengan batang korek api hangus yang dicocok-cocokkannya ke tempat abu. Sejenak, aku berpikir untuk tidak menjawabnya. Karena dia memang seperti tidak menghendaki satu jawaban. Atau aku berpikir akan menutupi suamiku, akan mengatakan bahwa dia cukup memanjakanku. Tapi di luar kemauanku, aku bersuara dengan tenang. Laki-laki seperti dia tidak berpikir bahwa sesudah perkawinan masih ada keharusan untuk memanjakan istrinya. Dan kami berpandang. Seperti bangun dari melamun, aku mendengar suaraku sendiri tertawa dengan gugup. Kau terlalu mengurus diriku, Carl. Seharusnya aku berterima kasih padamu. Tapi aku tidak bisa membenarkan sikapmu. Mengapa? Mengapa? Karena kau telah kawin, dan kau tahu dengan pasti bahwa antara kita tidak pernah ada hubungan yang sungguh-sungguh. Dari pihakmu memang tidak, katanya perlahan, mendekati pada kesedihan. Aku tidak akan pernah bisa melepaskanmu dari hatiku. Ingat akan kata-katamu, Carl. Kau tidak berpikir dengan terang. Apalagi setelah malam amal itu, aku banyak berpikir tentangmu. Mengapa justru sesudah malam itu? Aku tidak tahu dengan pasti. Mungkin karena aku melihatmu menari sekali lagi. Kau ingat, aku hampir selalu melihatmu kalau kau menari di Jakarta. Aku memang tidak melupakannya. Kau akan melupakanku satu kali nanti. Kau telah kawin kini. Sebentar lagi kalian akan mempunyai anak, kataku. Ia tidak menjawab, memandangiku dengan kedua matanya yang biru terang. Kau kira mencintaiku, Carl? Yang sebenarnya ialah kau menyukai tarianku. Kau terlalu berpikir yang bukan-bukan. Aku kurang pasti akan kata-kataku. Semua yang dikerjakan Carl hingga saat itu cukup meyakinkanku bahwa cintanya padaku adalah benar-benar. Tapi aku tidak berhak memupuk perasaan itu, karena aku telah memiliki seseorang yang lain. Seseorang yang mungkin sama sekali tidak seimbang cintanya dengan Carl, tetapi yang kucintai. Mungkin kau benar. Hanya aku tetap ingin supaya kau tahu bahwa aku mencintaimu. Aku tidak tahu bagaimana membuktikannya. Kalau memang kau menghendakinya, baik, aku percaya padamu. Kini tenangkanlah hatimu bahwa aku bahagia. Benar-benar, aku bahagia, Carl. Tanpa kusadari tenggorokanku memanas. Aku harus mengatakan sesuatu padanya. Di tahun-tahun yang silam, aku tidak pernah mengalami kebahagiaan seperti sekarang ini. Kedamaian yang telah meninggalkan hatiku sejak perkawinan kini kembali menguasaiku. Sebentar kami tidak bicara. Carl telah menyalakan rokoknya yang kedua. Istrimu nampak manis sekali. Aku mencoba menyimpangkan pembicaraan. Iya, jawabnya sambil lalu. Sambungnya, dia kawan bermain sejak kecil. Aku mengawininya tanpa mengetahui apakah aku mencintainya atau tidak. Yang pasti ialah aku telah tidak menyetiainya sebulan sejak kami kawin. Hatiku tersinggung. Mengapa dia mengatakannya padaku? Aku juga seorang perempuan, seorang istri. Alangkah kejamnya laki-laki. Dengar, Carl, aku tidak peduli apa yang kau kerjakan dengan atau tidak dengan istrimu. Kau telah menaruh perhatian yang terlalu berlebihan terhadapku. Aku bangga dan amat berterima kasih. Jarak kita kini sangat jauh. Aku telah berkeluarga. Aku tidak akan bisa meninggalkan anakku begitu saja. Kau juga telah kawin. Kalau memang kau mencintaiku, kini tenangkanlah pikiranmu bahwa aku baik-baik. Kebahagiaan mencinta yang seperti sekarang kucicip tidak pernah kurasakan sebelumnya. Carl tetap memandangiku. Ada satu perasaan di dalamnya. Iya memang. Mungkin satu keheranan. Atau perasaan terkejut oleh kata-kataku yang kedengaran keluar tak teratur tetapi pasti. Dia mengambil tempat uangnya, mengeluarkan sehelai kartu. Aku tidak selalu di alamat ini. Tapi kalau kau memerlukan pertolonganku, menulislah kepadaku. Terima kartu namanya dengan tidak menjawab. Kuharap kau tidak akan tersinggung menerima bantuan yang sekecil-kecilnya pun dariku. Sebentar kutengadahkan mukaku untuk menahan air mata. Carl yang baik. Dia mengetahui bahwa aku sekali lagi telah berbohong padanya. Bahwa kebahagiaan yang kukatakan padanya beberapa detik yang lalu hanyalah kebahagiaan impian yang amat jauh. Yang terlalu jauh. Tak tercapai oleh kemampuanku. Dia mendekatiku dan menundukkan kepalanya untuk mencium pipiku. Tangannya yang berat menekan bahuku. Kami berpandangan. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku segera mengelakkan pandangannya. Ketika Carl pergi, aku merasa seperti tertinggal seorang diri di tengah-tengah kerumunan asing yang tak kumengerti bahasa dan tata cara kehidupannya. Aku ingin memanggilnya kembali padaku. Aku ingin merasakan kedekatannya di sampingku, dengan udara dan suasana pelindungnya yang meresap ke hatiku. Aku ingin berkata bahwa memang aku memerlukan pertolongannya, sokongan batin, dan sejumlah uang yang cukup untuk alat pelepas diri dari kesepian. Tetapi aku tidak berhak akan semua itu. Aku telah menolak lamarannya beberapa tahun yang lalu. Dia bahkan memintaku untuk menerimanya sebagai suami beberapa bulan yang lewat sebelum perkawinannya. Aku telah kawin dengan orang yang tidak disetujui oleh kawan karibnya. Dan kalau kini aku tidak bahagia, kalau aku tidak menemukan kehidupan rumah tangga yang kuidamkan, aku harus menanggungnya seorang diri. Carl tidak ikut campur dalam urusan ini, juga Sutopo. Selalu terasa semacam cubitan yang menyakitkan di hati pada saat-saat aku teringat kepada kakakku itu. Setahun sekali dia mengirimiku kartu Natal dan tahun baru dengan ucapan-ucapan yang seolah sengaja menyindirku. Semoga kau selalu bahagia. Tak ada kalimat lainnya. Kabar yang kudapat mengenai dirinya hanya kutemukan kadang-kadang di surat-surat kabar. Yang terakhir kubaca, ia berkeliling ke negeri-negeri Amerika Selatan atas beasiswa yang diusahakan oleh Carl dan organisasi keluarganya. Hubungan kami benar-benar hampir terputus. Hari-hari yang menyusul begitu sedih dan hampa. Dimanapun aku berada, kurasakan ketidakhadiran seseorang yang paling dekat dan paling kenal. Aku bahkan tidak pasti benar kehadiran siapa. Carl, Michelle, ataukah Sutopo, sekandung yang paling menyatu dengan masa-masa pertumbuhanku. Ketiganya bergantian memenuhi keseluruhan diriku, masing-masing dengan kekuatan sebab-sebab yang tersendiri. Carl, kedamaian serta ketentraman batin akan terjaminnya kebendaan dan cintanya. Michelle yang mengerti kesanggupanku untuk menjelajah keragaman dunia cinta yang tak terputuskan. Ditambah dengan musim panas yang datang, udara yang pengap memberati setiap sudut rumah. Aku mendengar dari ruang satu ke ruang lainnya, berusaha menemukan pekerjaan sekecil-kecilnya pun yang mengharuskanku tekun dan sibuk. Aku semakin sering keluar, menyorong kereta anakku, dan membawanya ke taman ayunan yang terletak kira-kira 10 menit perjalanan dari rumah. Di sana aku lebih dapat bernapas lega sambil melihat suguhan pemandangan kanak-kanak yang beraneka tingkahnya. Negeri ini tahu mengatur susunan tanaman dengan kesederhanaan tetapi memikat. Di taman itu aku menemukan pendapat bahwa memang negeri ini patut untuk pelindung seni dan keindahan kebun serta pendidikan pecinta alam. Kami menghabiskan musim panas di Kobe. Suamiku berpendapat telah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk keperluan lain yang aku pun tidak tahu untuk keperluan apa. Kalaupun aku tidak membantahnya, itu disebabkan oleh ketidakpedulianku yang mutlak. Menghabiskan musim panas di hotel, di pegunungan bersama anakku, aku akan kekurangan pekerjaan. Sedangkan tinggal di Kobe, aku berhasil menemukan kesibukan, serta setidak-tidaknya ada beberapa kawan mahasiswa dari Osaka yang sering-sering datang. Dua kartu gambar ku terima dari Michelle. Dia berkata bahwa kapal pengangkut barang yang diserahkan padanya mempunyai peta perjalanan pelabuhan-pelabuhan di Eropa, termasuk bagian utara negeri Prancis. Dia harus menjalani rencana itu untuk 2 kali perjalanan, yang berarti 2 kali selama 2,5 bulan. Sesudah itu dia akan berusaha mendapat pekerjaan sebagai agen di darat di kota pelabuhan Jepang. Seakan-akan dia hendak meyakinkanku bahwa ia tidak melupakan kehadiranku. Mengetahui bahwa dia juga ingin mendekatiku, maka ketenangan yang sejuk kembali menguasai hatiku. Suatu malam, kami diundang makan di rumah seorang kawan. Aku semakin bosan dengan malam-malam semacam itu. Bagi wanita-wanita lain, merupakan kesempatan untuk memamerkan diri serta perhiasannya. Percakapan-percakapan hadirin kadang-kadang tidak kutangkap karena pikiranku tidak ada di sana. Tetapi tiba-tiba aku menerka pembicaraan seorang dari mereka. Kutoleh untuk mengetahui namanya. Dia adalah agen perusahaan tempat Michelle bekerja. Dengan ketenangan yang khusyuk, dia telah ada di tengah-tengah ceritanya mengenai kesukaran yang dialami seorang komandan kapal perusahaannya. Apakah pemberontakan semacam itu sering terjadi? Kutemukan tiba-tiba suaraku menyela percakapan itu. Dengan terkejut, aku memusatkan seluruh perhatianku. Takut kalau-kalau mereka melihat perubahan yang terjadi di wajahku. Tetapi agen perusahaan itu menganggap pertanyaan itu sewajarnya, menjawab tanpa selaan waktu yang panjang. Tergantung pada komandannya, cukup disebabkan oleh hal yang kecil, umpamanya dagingnya terlalu keras, atau kentang yang kurang baik gorengannya. Kalau memang anak buah telah lama tidak menyukai kapten atau komandan, keonaran dapat meletus sewaktu-waktu. Saya kira memang Rumili tidak disukai oleh anak buahnya. Tiba-tiba suamiku menyela. Ketika kapalnya singgah di sini tahun yang lalu, saya pernah menyelesaikan suatu pertengkaran antara dia dengan seorang kelasi. Selanjutnya malam itu aku merasa cemas. Hatiku penuh kekhawatiran akan keselamatan seseorang. Di manakah dia saat ini? Malam, siang, atau pagi waktu yang dialaminya? Di antara anak buah macam manakah dia bekerja? Demikian membara kecemasan itu di dalam tubuhku. Hingga keesokan pagi, mataku memerah dan badanku serasa mendemam. 2 hari berlalu, 3, 4, dan seterusnya. Aku hidup dengan lepasan waktu yang kuhitung semakin memanjang dan menjemukan. Kuingati kembali segala percakapan kami berdua. Aku turun ke kota paling lama hanya setengah atau 1 jam. Sering diulanginya kata-kata itu untuk membujuk kecemburuanku. Untuk apakah waktu yang sesingkat atau selama itu? Pelaut-pelaut yang haus akan kenikmatan sejenak menenggelamkan diri di hotel-hotel dengan perempuan yang dibayarnya untuk itu. Sebagian lagi dari mereka berjalan mengitari tempat-tempat penjualan barang untuk melihat-lihat atau membeli sesuai dengan kemampuan keuangannya. Jenis yang lain lagi memakukan seorang perempuan yang pasti di pelabuhan yang sering disinggahinya. Perkawinan bukanlah suatu hukum bagi golongan ini. Dan golongan yang terakhir adalah laki-laki yang didasari rasa setia, yang ingin memiliki dan dimiliki seorang yang pasti menurut adab kemasyarakatan yang disahkan oleh hukum manusia beradab. Tetapi pekerjaan yang membawanya kadang-kadang begitu melesukan pikiran dan tubuhnya. Dia juga berhak melepas lelah. Dia berhak mengecap keleluasaan yang mutlak untuk beberapa kejap. Dan laki-laki semacam itu, dengan matanya yang kritis, meneliti setiap perempuan yang ditemuinya, setiap penumpang yang naik ke kapalnya. Kalau ada yang menjawab tanda-tanda perasanya, kalau ada yang menerima belayan-belayannya yang sederhana, di tangan atau bagian tubuh yang sopan, ia berhak meneruskan dan mengetahui sampai mana keuntungannya. Semua itu didorong oleh rasa kelaki-lakiannya yang kadang-kadang mendekati semacam naluri kebinatangan. Dan Michelle adalah seorang laki-laki semacam itu. Aku mencintainya, biar dia tidur dengan perempuan yang manapun. Aku telah menemukannya, dan aku akan tetap mencintainya. Aku tidak tahu apakah dia telah berbohong padaku dengan cerita ketidakbahagiaannya bersama istrinya. Aku tidak tahu apakah dia berkata demikian hanya untuk menarik rasa simpatiku. Angin yang turun di lereng gunung, tidak jauh dari perkampungan Ikuta, menyapu perlahan keletihan mukaku. Kuhirup dalam-dalam kesejukannya. Tiba-tiba kehendak yang kejam, akan rengkuhan lengannya yang kuat, menyebabkan kepalaku menjadi kosong. Perasaan ngilu dan derita kehendak akan sesuatu yang tak terterakan, kesemuanya mencekamku. Dengan perlahan, aku menuju kembali ke tempat tidurku. Pada sebuah kapal, bab 10, bagian pertama, selesai.